No sua pykymä, kun tysko itta, liikka. Mä sitten saava jästuur liau. Mä tekin syödä, no kun siis kun spiittuköpy.
Joo.
Musta jättää ruovan, no sua tekin liaur. Lyytä liaupladi ja äkkin rekin yppi spiittuköpyn. Ja se renti mä siirro pakkaan oman liaunen. Og það er beigja á ljánum áttu lendanum sem var beigja á skautunum. Og svo setti maður leður og lifir fótinn á sér. Við vorum aldrei, ég var nú aldrei neitt snillingur á skautum.
Og hvernig gekk að renna sér?
Það er hægt að renna sér að þessu svolítið. Jú, jú. En þetta voru nú ekki fullkomni skautar. Eins og var maður að renna sér á sleðum, búið til sleða og ég byrði skýði, tunnustöfum, svo var okkur gefin skýði, hefur varum átni stálpaðir sem við notuðum tölvöld nokkuð mörg ár.
Hvernig notuðu þau til að renna
ykkur? Aðalega til að renna sér á, það brekkur þarna heima og nógu snjóri við leitt, en maður hefði náttúrulega alltaf á labbi brekkurnar.
Já.
Það var ekki skýðalista, þekktist náttúrulega ekki, ég var ekki þar nýja annars staðar.
Var það algengt að
krakkar verður leikur sér á skýðum? Já, það var alltaf á næsta bæ, næri brunna, þá var alltaf að leikur renna sér á skýðum krakkar.
Og þá bæði heimatilbúnum og...
Já, eða keftum eða gefnum.
Manstu eftir að segja hvernig heimatilbúnu skýði
voru? Það var helst bara tunnustöfur, held ég.
Og?
Renna sér á tunnustöfum.
Hvað var svona til að festa fætur í...
Það þú sett leður yfir fótinn.
Leður yfir fótinn? Já.
Sjálfsagt voru nú búin til stíði líka úr einhverjum borðum.
Já.
Og hitta þá og beigður endinn upp.
Með skautana sem varst að lýsa, var þetta algengt að krakkar
hefðu
svona skauta?
Nei, held ég ekki. Pabbi kenndi okkur þetta, hann hafði gert þetta, hann var strákur búsetið svona skauta.
Manst eftir einhverjum öðrum skauta sem aðrir áttu?
Nei.
Ekki?
Jú, ég man eftir bara þegar við komum svona kiftiskauta, sko.
Já, en ekki heima.
Nei, ég man það, nei, ég man það ekki. Það var nú ekki svo mikið, maður hitt ekki krakka öðrum bæjum svo mikið nema næsta bæ, neðri brunó.
Hvernig?
Það var ekki sérstakur mikið samgangur þar á milli.
Hvernig sleðar?
Það var nú bara svona meiða sleða, það voru kjálkar þá og reyndi að setja járn undir. Það var bara svona girði eða járn nelt neðan á.
Já.
Og beigt upp og svo nelda fjalir yfir. Það var alltaf notaður eitthvað að sleðum. Þetta var líka notaður að draga hitt á þetta á. Og bæði stóra fyrir og stundum stærri sleða sem hestum að beitt fyrir, sko. Þannig að sleðar voru tildurlega mikið af þeim, held ég, alls konar sleðum.